În bisericile mici de la țară, unde terminologia asta ierarhică a sistemului religios nu s-a împământenit, se folosește un termen frumos pentru biserică. Se spune despre lucrătorul din biserică. Mi-aduc aminte că îi auzeam pe frați vorbind și întrebând, mai ales în Ardeal, cine e lucrător la voi? Cine este lucrător în biserica voastră? Aduceți-vă aminte să vă întreb lucrul acesta la sfârșitul studiului, pentru că în răspunsul dat la întrebarea aceasta este cheia întregului studiu de astăzi. Ne apropiem împreună cu Domnul Isus de evenimentul mare al răstignirii. Capitolul acesta 21 din Matei începe cu intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Și odată cu intrarea în Ierusalim se declanșează înfruntarea finală între trimisul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Prințul păcii intră în orașul păcii și frumos ar fi fost să fie pace. Dar în loc să fie pace între Domnul Iisus și mai marii religioși ai sistemului, este conflict. Situația este așa de efervescentă și așa de tensionată și așa de grea, mai ales din punct de vedere spiritual. Lupta este așa de crâncenă încât Domnul Iisus nu doarme nici una din nopțile săptămânii mari în Ierusalim. Deși este mai obositor, alege să plece, să treacă dealul, să coboare până în Betania și noptează de fiecare dată acolo în casa lui Lazar, a Mariei, a Martei, când nu stă în Ghețimanii împreună cu ucenici, Ghețimanii fiind dincolo de vale, pe muntele Măslinilor, afară din cetate. Este o tensiune, este o înfruntare, este un moment de revelație, în sensul că se descoperă adevărul multor inimi. Domnul Iisus intră triumfător așa cum este și spune, sunt Mesia. Proclamarea aceasta și activitățile lui și acțiunile lui îi se par așa de scandaloase celor din conducerea religioasă că hotărăsc să-l omoare. Și cu ocazia aceasta se dau pe față că poporul acesta care îl slujește pe Dumnezeu de atâția și atâția ani, de fapt nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Există ceva gingaș în unele tragedii de felul acesta. Pleca băiatul după ce s-a căsătorit, pleca la armată. Câți dintre dumneavoastră ați făcut armata după ce v-ați căsătorit? Așa. Unii dintre ei lăsau acasă o soție însărcinată sau chiar un copil născut nou. De curând. Mă doare piciorul și să știți, m-am lovit foarte strategic, mâine zi de curățenie. Și dacă șchiopătez astăzi, mâine am voie să întârzi. Venea tata din permisie acasă după știu câte luni și cei de acasă îi spuneau, vai ce te-ai schimbat, parcă nu te mai recunosc. Delicată și duioasă situație, în care nerecunoașterea este un fapt de viață, o realitate peste care nu poți să treci, dar e o piedică care era dată repede la o parte, pentru că sângele apă nu se față și se reluau legăturile. Am avut situații în care tata a venit în America înainte cu 2 ani, cu 3 ani. Nu mai ridicăm mâinile pentru că situațiile sunt îndeopște cunoscute la noi în biserică. A venit după ani de așteptare soția cu copiii. Copiii au crescut, copiii lăsați acasă la vârstă fragedă. Mai știau pe tata din pozele trimise din America. El din America fiind la aeroport, parcă nu i-a mai cunoscut pe copii. Ultima împrejurare este cu familia rusă. Ne-am dus împreună la aeroport și parcă îl văd acum frate Grigori tot mângâindu-i pe băieții aceștia pe care îi lăsase acum și acum erau așa de mari. Parcă erau și parcă nu erau a lui. Îi cunoștea și parcă nu îi cunoștea. S-au întâmplat situații în care familii bune din România, stând separate 3-4 ani, când a venit soțul și soția, au avut parcă nevoie de o nouă lună de miere. El parcă o cunoștea și parcă ea s-a schimbat. Ea parcă îl cunoștea și parcă el s-a schimbat. Și în faptul că îl știi pe cineva, dar parcă nu îl recunoști din cauza timpului sau împrejurărilor, este ceva duios. De data aceasta, la ei este ceva tragic. Poporul lui Dumnezeu nu îl recunoaște pe Dumnezeu. A venit la ai săi, Cum se explică așa ceva? Poporul acesta era mândru de moștenirea lui, mândru de istoria lor, mândru de religia lor, mândru de etica și morala lor ca popor. Se socoteau cu un pas și cu o clasă deasupra celorlalți oameni. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Toate neamurile erau considerate păgâne. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Citeam săptămâna aceasta o carte despre istoria poporului evreu și unul dintre mari învățați a evreilor spuneau că materia din care a făcut Dumnezeu pe oameni e deosebită. Evreii sunt făcuți din calitatea întâi. Ceilalți oameni sunt un fel de scursuri ale creației și ale istoriei. Și asta se vede oriunde apare evrei, că ei se ridică deasupra și ceilalți oameni rămân pe undeva pe jos. Evreii sunt o plămădeală specială, un popor ales, făcut special de Dumnezeu. Genetic, mental, psihic, au un fond cu totul și cu totul special. Mândri. Mi-aduc aminte când au venit sioniștii din Europa, persecuțiilor antisemite, au venit în America. America este țara tuturor popoarelor. Nu mai suntem norvegieni, nici germani, nici unguri, nici români. Suntem americani. Ce să faci cu ăștia? Că ăștia vreau să rămână evrei. Ca și în Europa, aceleași obiceiuri. Enclave care se transformă în... Cum se numesc cartierele evreiești? Ia să vedem. Dudești. Așa e, că la noi era la Dudești. Mama e din Dudești. Ghetouri. De acolo le-au luat apoi negri. Ei se separă pentru că au complexul acesta de superioritate a unui popor ales. Cer să respecte sâmbăta, cer să nu li se ceară anumite lucruri care nu pot să le facă din cauza religiei lor. Și fiind chemat în fața Senatului American, unul dintre marii rabini ai evreilor din vremea aceea de, repet, tulbure, reașezarea evreilor din Europa în America, când America nu știa dacă să-i primească sau să nu-i primească pe evrei. Și să știți, America este vinovată de moartea milioane de evrei care ar fi plecat din Germania, din Franța, din Polonia să vină în America și America a zis nu. America, care știa că Hitler încălzește cu ei cuptoarele și îi transformă în săpun, a zis nu ne trebuie evrei, pentru că nu vrem în America problemele care le-au creat evrei în Europa. Ăștia nu pot să se americanizeze, ăștia rămân evrei. Și luat în audiență la Senatul American, un mare rabin de-a lor a fost întrebat, ești sionist sau ești american? Ce să aducem din Europa? Aducem americani sau aducem un popor care nu ține la noi și nu e una cu toți? El are visurile lui, are planurile lui, are legea lui, idealurile lui, valorile lui și noi ce aducem din Europa? Sămânțe de scandal sau un popor care să fie una cu noi toți ceilalți într-o democrație de tip nou? Și rabinul bărbos, așa cum era el încăpățânat, a zis, nu vă supărați. Era aproape de 70 de ani. A spus, sunt evreu de 68 de ani. Sunt american de 68 de ani, dar sunt evreu de 4.000 de ani. Am ratat poanta, cum v-am spus eu, dar cred că ați înțeles care este ideea. Un popor așa de mândru de Dumnezeu, așa de atașat de Dumnezeu și vine Dumnezeu la ei. Nu vine din armată, nu vine după 3 ani de separare, vine Dumnezeul pe care l-au slujit în fiecare zi, căruia i s-au rugat când s-au trezit prima dată dimineața și căruia i s-au rugat când s-au dus la culcare. A venit la ei, a intrat în Ierusalim și i-a găsit într-o stare în care nu a putut să fie instaurat ca împărat al lor, ca Mesia lor și aveau la sfârșitul săptămânii să-l atârne pe un lemn și să-l omoare. Aceasta este tragedia de care ne ocupăm în studiile acestea și în contextul acesta Domnul Iisus, după ce curăță templu și după ce le dă pe față ipocrizia, le dă 3 pilde. 3 pilde care sunt pilde ale răbdării, dar și ale pedepsei. Prima pildă este cea de care ne-am ocupat data trecută și o să o citim încă o dată împreună cu a doua. Prima le spune, voi sunteți oamenii care nu sunteți sensibili la lucrarea lui Dumnezeu. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Spuneți-mi, botezul lui era de la Dumnezeu sau de la oameni? Și le arată clar, voi sunteți cei care cu gura ați spus că sunteți ai lui Dumnezeu și lucrați pentru Dumnezeu, dar după ce ați declarat verbal, cu viața n-ați făcut nimic. Vameșii și târfele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Sunteți ca fiul care a zis, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Și există între voi aici cei pe care îi disprețuiți voi și care când Dumnezeu i-a chemat au zis, nu, vreau! Dar pe urmă le-a părut rău, s-au pocăit și s-au dus. S-au dus la Iordan și s-au pocăit. Voi n-ați fost la Iordan. Ați zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la voi, neprimind botezul acesta lui Ioan. Și le spune prima pildă, l-ați refuzat pe Ioan. Pe urmă le pune a doua pildă, pe care o să o citim iarăși acum, în care spune, l-ați refuzat pe tatăl și îl veți refuza curând și pe fiul. Îl veți da afară din vie, care este proprietatea lui Dumnezeu, îl veți omorâ. Și apoi le spune a treia pildă, pilda anunții fiului de împărat, veți refuza și Duhul Sfânt. Sfârșitul istoriei ar trebui să fie o mare sărbătoare pentru voi. Și după ce eu voi pleca, va fi marea chemare la nuntă. Biserica pregătește mireasa pentru fiul și pentru marea nuntă. Și voi o să refuzați. Trei pilde ale refuzului și în același timp un avertisment despre pedeapsa care va veni peste ei, tocmai din cauza aceasta. Și știm, la anul 70, dat casa jos, astăzi nu mai este preoție, nu mai sunt cărturari, nu mai sunt farisei, i-a șters din istorie. Este răbdarea lui Dumnezeu, dar în același timp pedeapsa. Și în contextul nostru am vrea să vedem din aceste întâmplări sau din aceste pilde ce învățăm despre caracterul împăratului al lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți Matei capitolul 21 și recitim prima pildă și a doua pildă. Și apoi încercăm să avem câteva aplicații practice. Ne ridicăm în picioare și deschidem la Matei capitolul 21. Am citit de la versetul 23 data trecută. Au venit supărați la el pentru că făcuse curățenia templului și au zis, cu ce putere faci? Numele cui? Domnul Iisus spune, hai să vorbim despre autoritate. 24. Vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea și eu, vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Și el la rândul lui le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ipocrizia voastră vă condamnă ca parteneri ai lui Dumnezeu. Sunteți nemântuibili, pentru că nu îi spuneți lui Dumnezeu adevărul. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Deci, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care dintre amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și femeile prostituate merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi, umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și femeile de proastă condiție l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi. Și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veni să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei cu gurița lor, ei cu mintea lor, ei cu conștiința lor. I-au răspuns, pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care vor da rodul sau rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Când cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar peste acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Amin. În universul acesta tot ce se mișcă poate să fie sau mișcat de Dumnezeu, care este sursa, scopul și suportul tuturor lucrurilor, sau poate să fie mișcat într-o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, într-o dorință de independență. Cu alte cuvinte, majoritatea lucrurilor din universul acesta sunt create de Dumnezeu, au înțeles lucrul acesta și împlinesc voia lui Dumnezeu. Există o excepție, diavolul, îngerii lui, și împreună cu diavolul și îngerii lui, cine mai sunt? Oamenii care au nebunia să meargă după capul lor. Și Dumnezeu tot încearcă să-i aducă înapoi. Când nu mai poate, îi lasă pradă minții lor blestemate. Fiecare dintre noi ne naștem în circumstanța aceasta în care putem alege să ne întoarcem la Dumnezeu sau să trăim în iluzoria noastră independență. Pentru că într-un univers în care Dumnezeu atotputernic, independența noastră e o îngăduință a Lui pentru timp și pentru situația aceasta, dar nu o să o tolereze mult. Totuși ne lasă așa un timp. Și noi avem iluzia că avem independență, că facem ce vrem noi. Măcar că la sfârșit se va vedea că s-a împlinit ceea ce a hotărât sfatul Lui și inima lui și mintea lui înainte de întemeierea lumii. Dar fiecare dintre noi avem libertatea aceasta să alegem și câteodată facem alegeri bune, altădată facem alegeri rele. Și întrebarea care o pune Domnul Iisus oamenilor de acolo a fost una de perspicacitate. Cine dintre cei doi, care dintre cei doi a făcut voia Tatălui? După părerea dumneavoastră, dacă ați avea doi copii ca și copiii aceștia, care a făcut voia Tatălui? Dacă ar fi copiii dumneavoastră, cine are doi copii aici în biserică, să gândească că copiii lui ar fi așa. Care a făcut voia Tatălui? Dacă ești un om aspru și sceptic, răspunsul este niciun. Care dintre dumneavoastră v-ați dori astfel de copii? Amândoi sunt cum nu ne-am dori și mă rog Domnului ca și Cristina și Nisara să nu fie în categoria asta. Și niciunul dintre dumneavoastră să nu fiți în categoriile astea, într-un sens ideal. Te duci la Cristina, că e mai mare, și spui, Cristina, te rog frumos, fă ceva acasă. Și ea spune, nu vreau. Vai de fundul ei. Da? Să zicem că spune, nu vreau. Și eu ca tată, spune Domnul Iisus, accept situația și îl las așa și mă întorc. Nu-i dau două palme, nu fac nimic și atunci mă duc la celălalt și spun te tu și, și copilul al doilea miere, politețe, tot ce vrei spune, mă duc, nu spune tată, mă duc, Doamne implică foarte mult din partea unui copil și din partea unei soții implică foarte mult. Sara îl numea pe Avram Domnul ei. fratele Ioanid a scris o poezie despre Dalila și spunea, o să vezi tu după ce te însori cine poartă pălăria. Că dacă o iei pe Dalila o să spună, domnul meu, numai în zile de salar. Știa fratele Ioanid ce știa din propria lui experiență sau din experiența altora, nu știu, nu spun nimic. Dar e greu pentru o soție să accepte că soțul este domnul ei. Un copil să spună, tata este domn și este stăpân, e bine de frumos. Numai că e numai o fațadă și după ce tata se întoarce cu spatele, copilul uită, se ia cu treaba sau zice, o mă duc. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Dacă ar fi în familia noastră, am spune niciunul. Și nu ne-ar fi drag niciunul dintre copiii aceștia. Nu știu, sunteți altfel decât mine? Asta e realitatea pe care o văd eu. Nu mi-aș dori astfel de copii, nici primul, nici al doilea. Nădăjduiesc din toată inima copiii mei să-mi spună da, să-mi spună frumos și să facă. Să facă. Să fie o relație frumoasă în familia noastră. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Adevărul este că toți trebuie să alegem și dacă sunteți sceptici și aspri, spuneți că niciunul n-a făcut voia tatălui. Asta este paradoxul acesta al lui Dumnezeu. Vreau să vă mai spun ceva înainte să apăs pe buton. Săptămâna aceasta am primit marți un telefon. Eram ocupat. Eram preocupat și cineva m-a sunat și nu aveam niciun chef de telefonul acela. Mi-a adus telefonul, am pus la ureche și aș fi vrut să termin convorbirea asta înainte să o încep. Era un om pe care nu-l cunosc, m-a sunat dintr-un stat din America și mi-a zis, Daniel, tu ești? Zic, da. Mi-a zis numele lui, nu-mi spunea nimic. Și ți-aduce aminte când ai fost în 70 în Moldova, în sat la tatăl tău, am făcut baie împreună în Iaz. Și în București făceam baie la ștrand cu sute de, ce știu, pe toți care au fost. Zic, da, s-ar putea să... Ce sunt în America acum? Zic, foarte bine. Ce am un necaz. Momentul ăla chiar îmi venea să spun, noapte bună. Am venit cu copilul meu care are cancer la un picior și am venit în America, la Minnesota și i-au tăiat piciorul. Mai am trei acasă și sunt necăjit. Acum spitalul ăla ne-a transferat la un alt spital de aici, din Texas. Sunt cu soția, am adus copilul aici, trebuie să aibă mai multe follow-up de-astea, vizite și o să țină sub observație și aici am un cumnat și stau la Dallas. Și eu spun, și de ce îmi spui mie, nu te supăra, de ce îmi spui mie toate problemele astea? Păi mi-ar trebui niște bani. Și eu mă gândeam, am cumpărat ecranul ăsta, banii mei am cumpărat aia, vrem să facem mai, vrem să adunăm banii pentru curtea din interior, vrem să terminăm demisorul, nu se mai dau bani, vrem să trimitem, am trimis acolo. Și am spus... Nu te supăra, fiecare om are problemele lui. Dumneatale, și-am spus vorbe care eu în mod normal nu le spun. Dumneatale, când ai venit în America, ai promis că te întorci înapoi în România, nu? S-a dat numai o viză de asta medicală. Da, e adevărat. Bă, dacă ar fi să fii cinstit, ar trebui să te întorci în România. Asta e drumul dumneatale. Și el spune, da, Daniel, mai am trei copii în țară, însă copilul meu, dacă îl duc înapoi în țară, nu-i face nimeni controle, trebuie proteză, acolo să-i pună un cion de lemn. Eu aș vrea să-i aduc și pe cei trei aici. Zic, e drumul dumneatale, e un drum greu, te-ai angajat pe el, e drumul dumneatale, e greu, eu zic așa să nu-l pui pe umerii altora, du-l dumneatale dacă vrei să te duci pe drumul ăsta. De fapt, vreau să vorbesc cu fratele Vasile, că el mă cunoaște mai bine. Și pentru că eu nu aveam niciun chef să îl ajut în niciun fel, am zis, nu uita că și tata este doar un pensionar și fiecare avem posibilitățile noastre limitate. Bine, frate, eu nu am cerut, eu nu m-am spus și dacă v-am deranjat, vă rog să mă iertați și faceți. Pace, am închis. Prima a venit și m-au luat la rugăciune și am fost la familia Fălcușan. Ziua aceea, noaptea aceea, a doua zi, a treia zi, astăzi, când m-am întâlnit cu tata, au un singur zbucium în inima mea. Eu aș scoate, dacă aș putea, jumătate din România. Și cred că cum am purtat cu omul acesta, care deja e aici și în situația asta, nu mă reprezintă pe mine, mă doare pentru ce am făcut. Și mi-am dat seama că toate acestea s-au întâmplat în inima mea și în situația mea și în viața mea, ca să nu vorbesc așa de ușor despre fiul care a zis nu vreau, dar pe urmă i-a părut rău. Adevărul e, frați și surori, că inima omului este nespus de rea și că fiecare suntem porniți pe rău. Și asta este problema lui Dumnezeu cu noi. Nu are copii bun în lumea aceasta. Și asta este lucrul care am vrut să vi-l spun în prima parte a studiului nostru. Cine a făcut voia Tatălui? În orice caz, nu cei ce-l servesc pe Dumnezeu doar din vârful limbii. Amin? Dumnezeu zice, poporul acesta mă slujește cu buzele, dar inima lor de patru. Dumnezeu are o categorie de copii din aceștia în toată istoria. Și are și în biserica noastră și are și în viața mea. Nu aștept. Ăsta nu fac voia lui Dumnezeu. Cred că a făcut voia lui Dumnezeu cel care s-a pocăit și s-a întors, așa cum au spus și farisei și preoții. Cei care se pocăiesc și se întorc la o viață de ascultare sunt singuri în lumea aceasta care fac voia lui Dumnezeu. Și întrebarea care mi-am pus-o și v-am pus-o și dumneavoastră este, unde este fiul model? De ce n-a dat Domnul Iisus 3 fii? Un om avea 3 fii. Pentru că nu există! Nu există al treilea. Dumnezeu știe cu cine are de-a face. Roman, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 12. Descoperim în pildele acestea ceva din inima împăratului, ceva din trăirile Dumnezeului nostru. Și adevărul este că asta este realitatea în familia lui. Copiii lui au luat o razna și într-un fel și în altul. Roman, capitolul 3, de la versetul 9. Ce urmează atunci, spune Apostolul Pavel în capitolul acesta în care contratează pe cei dintre evrei cu cei dintre neamuri. Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepe, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrepnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Și dacă vreți să citeți, puteți să citiți mai departe tragedia cum au ajuns. Unde este fiul model? Nu există. Nu există. A fost unul singur despre care Dumnezeu s-a putut uita din cer. Și ăla n-a fost nici Avram, n-a fost nici Moise, n-a fost nici Ieremia, n-a fost nici Isaia, n-a fost nici Solomon, n-a fost nici David. A fost unul singur aici, așa de frumos, încât a fost mare excepție. Din cer s-a auzit un glas care a spus, iată, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Singur. A trebuit să vină el pentru ca inima de tata lui Dumnezeu să spună, în sfârșit, unul care este așa cum... Șansa noastră este că acum Dumnezeu ne-a plasat pe noi în Hristos și ne vede în El și ne vede ca El. Dar dacă e să ne vadă că așa cum suntem noi, suntem în categoriile acestea două. Și acum întrebarea mare pe care o ridică pilda aceasta. Este ascultarea legalist? Dumnezeu are o anumită relație cu cei din universul Lui și cei din familia Lui. El este Tată, este Domn și ceilalți trebuie să asculte. Există însă un curent foarte periculos în biserici, nu numai aici, și în România și în Europa, care spune, creștinul nu trebuie să mai facă nimic. Singurul lucru care trebuie să-l facă creștinul este să creadă. Se numește, este pericolul așa numitului easy believism sau a cheap grace, harului ieftin. Este suficient să te duci la o cruciadă sau la un televizor sau într-o biserică să auzi Evanghelia, să spui da Domnului Iisus, după care până mor nu trebuie să mai faci nimic. Nu te mai judecă nimeni, Dumnezeu nu te mai osândește, că toate păcatele tale trecute, prezente și viitoare au fost aranjate și aruncate deasupra Domnului Iisus. Nu mai ai nicio problemă. Cheap grace, nu te costă nimic. O să ajungi în cer nu pentru ce ai făcut tu, pentru ce a făcut Domnul Iisus. Noi așa și întrebăm la botez și o să-i întrebăm, dacă te prezinți astăzi înaintea lui Dumnezeu să mergi în cer și te întreabă de ce să te lasă în cer, ce îi răspunzi tu? Și dacă ne răspunde pentru viața sfântă care am adus-o, spunem, nu-i bune, nu-i bine, nu-i bine. E un singur răspuns care e la întrebarea aceasta. Care? Pentru ce a făcut? Domnul Iisus. Și e adevărat! Dar asta nu înseamnă că noi putem trăi oricum. Când viața noastră nu trebuie să se vadă nicio singură schimbare. Există în Glendale, Scott, cel care îl vedeți câteodată la televizor, ba cu pipă, ba cu trabuc, ba cu una, ba cu alta, ba cu una, ba cu alta. Ba pe cal, ba sub cal, ba... El a spus așa, mă port așa ca să scandalizez America. Pentru că biserica a ajuns să creadă că poți să mergi în cer pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci tu. Nu mergi în cer decât din cauza Domnului Iisus Hristos. Prostituat să fiu toată viața. Să fumez, să curvez, să fur, să fac. Eu tot voi merge în cer. Pentru că eu cred în Domnul Iisus Hristos. Asta e Evanghelia Lui. Dusă la extrem. Este acest cheap grace. Domnul Iisus te-a iertat? A intrat în biserică? Continui să fumezi. Domnul Iisus m-a iertat până acum, mă iartă și de acum înainte. Continui să minți. Continui să curvești. Curvesc predicatorii, curvesc păstorii, curvesc cei din biserică. Păi nimica, că Domnul Iisus iartă, știe că suntem carne și zice, nu mergem pentru ce am făcut noi sau ce facem noi, mergem pentru ce a făcut El. Nu se încadrează în biserică, nu slujește niciun fel în biserică, se mută dintr-o biserică în alta, se uită la televizor, merge ca la expoziții și ca la locuri de unde poate să ia gratis. Ia o predică gratis, ia o cântare gratis, ia o atmosferă gratis. El nu produce nimic, el consumă. Totul absoarbe, se bucură, când nu-i place, pleacă în altă parte. Dar dumneatale, care e viața dumneatale? Nu te privește pe dumneatale. Nu mă judeca. Este scris așa, să nu mă judeci. Nu dau voie nimănui să mă judeci. De ce te uiți la viața mea? Uită-te la viața ta. Cheap grace. Și în momentul în care îi spui, frate, dacă ești al lui Dumnezeu, trebuie să fie o mărturie, trebuie să trăiești sfințenia. Cine zice că e al lui Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit? El zice, legalistul, legalistul, da, tu vii la nouă, la biserică, tu dai bani, pentru aia o să ajungi tu în cer. Legalistul, legalistul. Noi toți ceilalți suntem legaliști. El e singurul care e duhovnicesc. Singurul care este spiritual? Și cum îi spui că trebuie să facă ceva dacă este un copil al lui Dumnezeu? Zice, nu prin fapte, fate, nu prin fapte, nu prin fapte, nu prin fapte. Cine vrea fapte este legalist. Frate, trebuie să te lași de minciună. Ce spui tu asta? Ce, faci o lege? Lasă-mă face. Tata s-a dus la cei doi copii și le-a zis, du-te și lucrează în via mea. Du-te și lucrează în via mea. Și în final spun fariseii și preoții, cine a făcut voia Tatălui? Cel care s-a dus. Răspunsul adevărat la propunerile lui Dumnezeu îl dăm nu cu buzele, ci cu viața. Cu buzele am spus de multe ori prostii. Ne-am pripit. Ca fiul care a zis, nu vreau. Și când tata a plecat, în conștiința lui, în inima lui, Duhul lui Dumnezeu, nu știu ce a lucrat și a spus, cum ai putut să faci așa ceva? Tu i-ai spus lui tata al tău, nu vreau și nu te-a pocnit. Tu te-ai uitat cum a plecat bătrânul, smerit și parcă mai bătrân cu 100 de ani, când te-a auzit zicând, nu vreau. Te-ai uitat la ochii lui câtă tristețe era acolo. Și dacă nu te duci tu în via lui, cine se duce? Că el nu mai poate. Cine o să lucreze? Răspunsul pe care îl dăm la voia lui Dumnezeu nu este cu buzele, este cu viața. Este cu viața. Și ascultarea de Dumnezeu se măsoară nu în ceea ce zici, ci în ceea ce faci. Și adevărata naștere din nou este cea care produce
un anumit fel de comportament. Creștinismul nu este o declarație de crez, ci este un fel de a-ți trăi viața. Și aceasta e încheierea studiului meu. Domnul Iisus le-a spus preoților, fariseilor și cărturarilor, ce spuneți cu gura n-are nicio valoare dacă nu are acoperire în ceea ce faceți cu viața. Cu viața. Și acesta este mesajul pe care vreau să-l aduc la dumneavoastră în încheierea acestui studiu, în pilda celor doi fii. Există pericolul acesta al harului ieftin. L-a custat pe el, pe mine nu mă mai costă nimic. Prea multe colecte se fac la biserică, prea multe activități sunt la biserică, prea multe... Mai lăsați-mă! A făcut Hristos, eu nu trebuie să mai fac. Legaliștii îi măsoară pe oameni numai după ceea ce fac ei. Și dacă... Pericolul acesta al harului ieftin creează pe cei care doar spun, dar nu fac. Luca, capitolul 6, versetul 46. Domnul Iisus spune că există pericolul acesta și există categoria aceasta de oameni care așa ar vrea să-i răspundă lui Dumnezeu. Casa zidită pe stâncă. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce zic eu? Ascultarea în pilda celor doi fii, spune Dumnezeu, este esențială în mântuire. De aceea nu i-a putut mântui pe preoții, pe saduchei, pentru că erau ipocriți și viața erau departe de Dumnezeu. Generația aia de oameni era departe de Dumnezeu. Nu l-au recunoscut pe Dumnezeu când a venit. Ei nu trăiau cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Erau străini de Dumnezeu. Străini de Dumnezeu. Ascultarea este strict esențială în mântuire. Și dați-mi voie să alerg prin niște texte împreună cu dumneavoastră. Repede la capitolul 7 din Matei, câteva pagini înapoi față de studiul nostru. Matei, capitolul 7, 21-23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Sunt două categorii de ființe în universul acesta. Cele care sunt aliniate la energiile lui Dumnezeu și la lucrările lui Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu și cei care sunt încă revoltați, treci după mintea lor blestemată. Domnul Iisus spune, nu-mi spuneți suveran, stăpân, dacă nu v-ați aliniat cu liniile de forță ale câmpului meu spiritual, dacă n-ați intrat în armonie cu voia mea și cu planurile mele. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei ce lucrați, fără de legea. Capitolul 28, tot din Ioan, din Matei, este încununarea Evangheliei lui Matei. Cel înviat se arată uceniților și îi trimite până la marginile pământului. De ce îi trimite până la marginile pământului? Să întoarcă pe oameni la Dumnezeu. Dar ce înseamnă să întoarcă pe oameni la Dumnezeu? Să creadă în Dumnezeu sau să facă voia lui Dumnezeu? Ce părere aveți? Nu poți să crezi în Dumnezeu, poți să crezi în Dumnezeu ca și draci și ei crezând ce fac? Se înfioară. Noi crezând trebuie să ascultăm. Auziți ce spune versetul acesta, 19-20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i ce? Să creadă? Nu. Învățați-i să păzească tot ce e o zestre de porunci pe care ne-au încredințatul apostolului. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Săptămâna aceasta am căutat o carte, Antichități iudaice. S-a tradus în limba română. Sunt cărți care s-au tradus în România după Revoluție de o valoare extraordinară. Eu le citesc în limba engleză. Nu e o problemă pentru mine. Dar le vreau pentru tata, le vreau pentru fratele Traian, le vreau pentru dumneavoastră. Și am scris lui Dănuț Mănăstireanu să-mi aducă istoria evreilor și antichități iudaice.
Și în dialogul meu pe internet cu Dănuț Mănăstireanu am descoperit un site al evreilor din România, pentru că astea sunt cărți traduse într-o editură evreiască din România. Și am dat comunitatea de la Hârlău, comunitatea de la Iași, și am zis să adun cumva cărțile acestea. Și am descoperit site-ul acesta, unde este... Nici nu trebuie să te mai duci la sinagogă. Tot ce au evreii acolo pe site-ul acesta. Și sunt mai multe site-uri. Și la cea mai mare poruncă a lor, am citit comentariul rabinic. Cele 10 porunci, prima poruncă, cum este prima poruncă? Ascultă, Israele, da? Eu sunt Domnul Dumnezeul care te-am scos din țara Egiptului. Și rabinul spune, remarcați că nu spune să crezi în Dumnezeu? Există un Dumnezeu, deci porunca ar fi să crezi în Dumnezeu. Asta este Evanghelia modernă. Când Dumnezeu ne-a dat poruncile, nu ne le-a dat așa. Eu sunt Dumnezeul care te-am scos din țara Egiptului. Există un Dumnezeu și ce să faci tu? Să crezi? Nu. Să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău. Și asta e diferența între religia noastră și Dumnezeul cel adevărat și toate celelalte religii. Toate celelalte religii spun să crezi că există un Dumnezeu. Evreii spune, noi știm că Dumnezeu există, asta e self-evident, asta este foarte clar, asta nu mântuiește pe nimeni că știi că există un Dumnezeu. Te mântuiește momentul în care intri într-o relație corectă cu Dumnezeu și la dragostea lui Dumnezeu nu îi poți răspunde decât cu dragostea ta. Și are o întreagă tălmăcire de asta rabinică. Am citit și am zis, Doamne, ăștia știu să predice Vechiul Testament mai bine ca mine. Ce-o fi când au reușit cei 144.000 de misionare evrei să evanghelizeze lumea cu lumina asta care au ei de la Dumnezeu? Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici și învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Nu învățați-i să creadă. Și dracii cred. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar orice om înțelept așa cât de cât își dă seama că există ceva unde ceva. Dar asta nu mântuiește. Dacă vrei să fii mântuit, aliniază-te cu voia lui Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu. Integrează-te în lumea lui Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot cugetul tău. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cine se întoarce la Dumnezeu, se întoarce să se integreze în voia lui Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. Să lucreze împreună cu Dumnezeu. Amin? Și încă două versete frumoase. Ioan, capitolul 14. Ioan e teribil de frumos din punctul acesta de vedere. Ioan e superb. El echivalează mântuirea cu ascultarea. Limbajul lui nici nu există altceva. Ioan, capitolul 14, capitolul 15. Nu există har ieftin la Ioan. Nu există să crezi în Dumnezeu și gata, ajunge în cer. Nu, te grizi. Se vede dacă ești mântuit prin faptul că ești născut din Dumnezeu și ai o viață din Dumnezeu, altfel nu se poate. E sămânța din Dumnezeu în tine, e o natură nouă. Cu nașterea asta din nou, ne-ar spune Ioan, este ca și cu bomba atomică. Întrebe cineva, ești născut din nou sau nu ești născut din nou? Și el zice, parcă sunt născut. Spuneți-mi, când a dat bomba atomică la Hiroshima, a detonat sau n-a detonat? Parcă a explodat. A explodat! Aia, când explodează. Nașterea din nou când se produce, nu se poate să nu se manifeste. Și asta spune Ioan în Evanghelie și în epistola lui. Ioan capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, ce veți face? Veți trăi cum vă place vouă. Veți minți în continuare, veți trăi în beții în continuare, veți curvi în continuare. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și pe cine mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, ce va face? Va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Capitolul 15, versetul 10.
Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă credeți, nu? Dacă faceți ce vă poruncesc eu. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 19, dacă aveți viteză, dați cu mine până acolo, dacă nu, citesc eu. 7, versetul 19. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic. Noi spunem, suntem baptiști, suntem nouă protestanți, noi nu ne mai tăiem împrejur. Și Pavel zice, și ce dacă netăierea împrejur nu este nimic? Și păzirea poruncilor lui Dumnezeu. A făcut voia lui Dumnezeu cel care s-a întors la Dumnezeu. Și deși a zis, nu vreau, până la urmă s-a dus în via Tatălui și a lucrat. Și acum trebuie să spunem în final, ascultarea nu califică, dar certifică. Nu califică, dar certifică. Și știm că orice am face, mântuiți fiind copii în casa lui Dumnezeu, față de ceea ce a făcut Dumnezeu și față de îngeri, de planete, de toate creaturile care îl ascultă pe Dumnezeu, ia că îl ascultăm și noi pe Dumnezeu. Ce ispravă mare face? Toate creația lui Dumnezeu îl ascultă pe Dumnezeu. El zice și se face. Așa că orice facem noi, spune Luca, capitolul 17, versetul 10, în final vom fi niște robi de care? De trebnici. Am făcut ce trebuia să facem. Și Pavel îi spune lui Tit, spune lucrul acesta răspicat în biserică. Să nu-L mai slujească pe Dumnezeu doar cu buzele, ci să-L slujească cu fapta. Asta e de folos pentru lume, să vadă o viață nouă în cei care spun că sunt în familia lui Dumnezeu. Vreau să știți unde e Tit? Înainte de care carte din Biblie? Înainte de Evrei și după Timotei. Capitolul 3, câteva versete cu care am să închei. Și am să închei revenind la întrebarea mea și spunându-vă ceva frumos. Tit, capitolul 3, asta e Pavel care spune lui Tit cum să vorbească cu cei din biserica Betel. Pentru dumneavoastră e asta. Tit, capitolul 3, de la versetul 3. Am putea să o luăm de la versetul 1, e vorba de comportament în societate, dar mergem de la versetul 3. Căci noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, și acum este cea mai frumoasă în urățenie ei, maximă pentru societatea în care trăim noi astăzi, fără Dumnezeu. Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Asta este cel mai perfect diagnostic pus de Apostolul Pavel pentru societate. Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Și auziți mai departe. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, auziți, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Cum se traduce asta în practică? Versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui, apăsat aceste lucruri. Pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi, păi nu-i mântuire până fapte, frate Daniel, frate Pavel, ce? Nu, asta e vorba de faptele celor mântuiți. A fost un om care avea doi fii și unul a zis, mă duc, și nu s-a dus. Și n-a făcut voia lui Dumnezeu. Să nu fiți din aceștia. Să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Și versetul 14. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune. pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Biserică din Anaheim și toți care suntem aici, vă întreb, suntem gata să spunem da și amin la cuvintele acestea? Suntem fiul care a spus nu vreau, dar pe urmă i-a părut rău și ce a făcut frații și surori? S-a dus să facă. Duminică, care e fiul care a făcut voia tatălui? Cel care a zis sau cel care? Nu cumva fratele Sălăjan care se ocupă cu spațiile verzi de la noi de aici este lucrătorul bisericii noastre? Nu cumva sora Liliana care se ocupă cu biblioteca, nu cumva surorile care se ocupă cu copiii sau cu nursery, nu cumva cei care se ostenesc cu corul și cu toate formațiile de cor sunt lucrători în biserica noastră? Nu cumva cei care adună banii și omul acesta care ni l-a dăruit Dumnezeu profesional calificat, pe care nu-l plătim, dar e economul, casierul, accountantul bisericii noastre? Cine e lucrător la voi? Aș vrea, dacă vă întreabă cineva, așa cu vocabularul ăsta de Ardeal și de biserici mici, păi, cine e lucrător acolo la Betel? Să vă recomand un răspuns, să spuneți, eu sunt. Răspuns foarte serios, este singurul răspuns care e frumos înaintea lui Dumnezeu. Pentru că fiul care a făcut voia Domnului a fost acela care s-a dus să facă. Nu cel care se roagă de ani de zile și spune, Doamne, fac, Doamne, fac și niente, nothing, nada. Cine e lucrător în biserica aceasta? Eu sunt. Dar vă întreabă cineva, cine lucrează în biserica voastră? Eu lucrez. Cei din tâi în fapte bune. Lucrul acesta e de folos. Să nu ne înșelăm doar cu ce știm ca evrei. Cu Dumnezeu ne familiarizăm când lucrăm cot la cot cu Dumnezeu în lucrările Lui. Știți de ce nu L-au primit pe Domnul Iisus? Știți de ce nu L-a recunoscut? Știți de ce a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit? Pentru că de ani sau poate de secole nu mai lucrau cu Dumnezeu. Numai cine se coboară umblă cu El, lucrează cu El, suferă cu El, plânge cu El, mănâncă cu El, doarme cu El, acela îl cunoaște pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim dintre cei care mergem în via Ta și lucrăm. Amin? Un om avea doi fii. În care categorie ești tu? Nu în declarații, ci în ceea ce faci. Facă Dumnezeu să fim găsiți în Iisus Hristos, singurul care este Fiul Lui prea iubit. Tot ce a gândit, tot ce a făcut, tot ce a vorbit a fost pentru că Tatăl i-a dat să facă, Tatăl i-a dat să vorbească. A venit să împlinească voia Tatălui. Au vrut să-i dea mâncare într-o zi și a zis, eu am altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți. S-a uitat la el de parcă i-o fi adus altcineva în lipsa noastră ceva de mâncare. Și atunci el le-a spus curat, mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Când existența ta va depinde de, nu de mâncarea aceasta, ci de cât de mult faci voia lui Dumnezeu, atunci vei începe să te semeni cu Domnul Iisus. Gândește-te la lucrul acesta. Dacă este cineva în seara aceasta care crede în Dumnezeu, vreau să-i repet, nu-i suficient. Trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Trebuie să-L iubești și să păzești poruncile Lui.